Sulaymonning hikmatlari 17-bob. Dasturxoni to'la janjalli uydan bir tishlam qattiq noni bor tinch xonadon yaxshiroq. Sharmandali ish qiladigan o'g'il ustidan farosatli qul hukmronlik qiladi. U xo'jayinining o'g'illari qatori merosga sherik bo'ladi. Kumush va oltin olovda sinaladi. Odamlarning qalbini esa egamiz sinaydi. Fosiqlar yovuz odamlarning gapiga kiradi. Yolg'onchilar esa g'ibatga quloq soladi. Kambag'alni mazah qilgan odam ularni yaratganni tahqirlaydi. Birovning baxtsizligidan quvongan jazosiz qolmaydi. Nabiralar keksalarning toju taxti, otalar o'g'illarning shon shuhratidir. Yaxshi so'z nodonga yarashmagandek, yolg'on ham ulug' sifat odamga aslo to'g'ri kelmaydi. O'z egasining nazarida pora sehrli qimmatbaho tosh, go'yo hamma yerda omad keltiradi. Gunohni kechirgan do'stlikni saqlaydi. Uni kavlashtirgan esa do'stni uzoqlashtiradi. Donoga berilgan bitta tanbih nodonning boshida singan 100 ta kaltakdan ta'sirliroq. Fosiq faqat g'alayon payida bo'ladi. Shuning uchun unga yovuz elchi yuboriladi. Tentakning ahmoqligiga yo'liqqandan ko'ra, bolalardan ayrilgan ona ayiqqa duch kelgan yaxshiroq. Yaxshilikka yomonlik qilganning xonadonidan yomonlik arimaydi. Janjalning boshlanishi suv urib ketishiga o'xshaydi. Janjal chiqmasdan uni to'xtat. Fosiqni oqlash, solihni ayblash ikkovi ham egamizga jirkanchdir. Bu nima? Nodonning qo'lida boylik bor. Donolik sotib olay deydi. Lekin unda aql yo'q. Haqiqiy do'st har doim sevadi. Aka-ukalar ham og'ir kun uchun tug'ilgan. Qo'l tashlab birovga kafillik qiladigan aqlsizdir. Gunohni yaxshi ko'rgan urush janjalni sevar. O'ziga bino qo'ygan halokat qidirar. Yuragi makkor odam yaxshilikka erishmaydi. Egri til kulfatga duchor bo'ladi. Nodon farzand ko'rgan qayg'u chekadi. Ahmoqning otasi shodlik nimaligini bilmaydi. Shod yurak shifobaxsh dori. G'am kulfat esa jonning egovidir. Fosiq qo'ynidan pora olib, adolat yo'lini o'zgartiradi. Fahm farosatli inson donolikka qaraydi. Nodonning ko'zi esa dunyoning narigi chetida. Ahmoq farzand otasiga qayg'u, uni tuqqan onaga g'amdir. Solihni jazolash, amaldorni odilligi uchun koyish yaxshi emas. Kam gapirgan dono, og'ir vazmin odam idroklidir. Hatto ahmoq ham indamay o'tirganda dono bo'lib ko'rinadi. Tilini tiyib turgan farosatli hisoblanadi.